kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo kuno jalqabe kafuni da wato ta bi lagge fa dota sagale america jirtu baga nagatatan sagale na america sagantan afan oromo radio ni da television ni da na kasumasi tora media hawasati ne magal washington dc rakani sini da barso koppe buya harra kamisa bitote sta kuda afur barakuma lawa bi dami afur akala kopsa ethiopia tin mo bitote sta chan barakuma lawa kuda ja kabate ya ta jira galgal kana kan sin ke summesu an bafkaru moradati koppe kenya galgal kana ke satti afi da balate gatin min anyata qala ayi qala insa agarsisu isa lammilen biya ala seran ala ethiopia kesa jiracha jiranu biya basune akajal qabamu ibsamu isa waye ajechana no amara godina bulchinsa oromia kesa ti rawate akkasuma si kopi torbani fayya dabalate gaba sale dimmota addadara ti tiye fatanu arka qabna matumura saganta kenya ta kanu wajinin turtanu isna fera kandurso oduda garmitu kufikatu ti dabarsa
akamoltan hordofto takenya odu harra kan sinittimu an mitukuf qaduti ethiopia ke satti sababo tarakko nagenya ran kan kae yeroda yerotti gatinya ta kanne nakatafi shungurti yokan qullubbi fi kanne mbro dabalajirachu fayedamtoni sagalen america dubise himu fayedamtoni sagalen america robi kalesa dubise ro akaybsanitti waggata ko ke satti gatin tafi dacha lama olin dabale rajedu waggota torba darbanif magala bardar ke satti buddena tolchun kan gurguran adde kasaye sintayo adadu magatin tafi dabala de men gati buddena ratti dabali tajsanis bua argacha kanjere sagale america timaniru dabata motumo tagamto malitti wajirriqindesa imma gargarsa ochan ipsa kiptata darbe basikesat jeekumson nanole oromiafi amara kesa ittifufun gatin tafi hangaji amudde darbet turti jio takuda tokko kesat dibentan yommu ilalamu dibafshanin dabale rajadan akasmas shakaton nigara gara turti ota kula tokko kana kesatti harka afurtamarra hanga dibba afuritti daballi agarsisani rusya le rajechun bardarra aster misgana utugabase
abban taita tajajila immigration ethiopia turti jio tanjaadar banke satti passporti kuma dibba jahafi kuma afurtama ole matanse rabsu isa ifse jira lamil ulami wambiya ala seran ala ethiopia kesa jira chaturanti si biya basuni akajal qabamu ifsera odun kunis kunot ballinan
director abata ita tajajila immigration ethiopia salamawit dawit harra ifsa kenanit abanisani turti jio tajja darban kesatti passporti won kuma dibba jaf afurtama matanse se tajajilam totaf rabse rajalan kana hordofes amma gafin kufama passporti nu rahinjru kanjalan gafi haran kanen tajajila passporti barbadani jio talama kesatti nikesumme famas jalaniru rakon hojimata kanin sa tajajila passporti ethiopia kesa turu kan ibsan director turti waggato ko fola kafta jajili kenama wanin turref namoni kumni dibba sadif shantamni passporti akka egatan tasifameru amma furmat argate ras jelaniru abatichi guyatti passporti won kuma lama mattansi surra gara kuma kudani akka guddatu tasifamu himani yero amma guyatti namoni kuma torba tajajila passporti barbadus jelaniru salamawi tdawit directory abata ita tajajila immigration ethiopia imalto tabufat tiyara idela dunya bole rat waraqawon ala ilal shura kowan isani raga anif komi kasanif sirre famni akatasi famu himani lamilen biyala kannen waraka e yamajirenya oso hin qabati ni fi kannen walin dahan biyakeesa akabafa mantasi famu dabalate tarkanfin irratti fudata me rajadan irujechun finfinera gabra mikael gabra madintu gabase
misensa manamare bakabota ummata motumma ethiopia kan turani obbo kristan taddele rakina nagenya nanno amara kesatti mudaten walkabate hergahi damani jiaja aboda jatoro baboda mirgi himatamu irabilisata uisani go kamisa harra irahat amunisa be kamera manni mare bakabu ota mirga obbo kristani irra namottani sagale kennu orra of kusatanu lama fi kani mormanu lama kairra kanafe sagale chala ani murtesu isa ministeri haqa dr gadion timotiosi ibsunisani gabasamejira dimma kanarratti kan sagale amerika tidubata abukatoon isaanii obbo Salamoon Gazzaanyi maamilli isaanii kan himataman imma labsii yeroo atattamaatiin kan wal qabate erga ta'e maaliif ji'oottan torba eeguun barbaachise jechuudhaan gaaffii dhiyeessanii jiru. Obbo Kiristaan Taaddaleetii fi kanaan dura mirgi himatamuu isaanii kan irraa mulqamee ture obbo Yohaannis Bu'aaleetuu fi Dr. Kaasaa Tashaager akkasumas Dr. Dassaaleny Caannee amma ammaatti akka mana murtiitti hin dhiyaanne ne abukatoni isani ibsu isani asmama wayenoti kan gabase garo dubratti yemu darbinummo Nigeria ke satti mannen barnota ke sta ijollewan butamani fudatamun wani muhammacha de majrufi matiwan ijolle isani gara mana barum satti erguda fi akka murte irgu isura baka murte sanu ibsani jiru odun kulis kunot balira
halli dinagde Nigeria ke sa hammacha dufu hordofe namon namota butan baye chufi namota butaman gaddi sufis mallaka gafachun guya guyan hojita yerajadu jiratton bitotes torba barakuma lamaf digdemi afur nanno kaduna magala kuriga ke satti barattoni fi hojjettoni mannen barnota baye nisani dibbalamaf saddetami jiatan namota hidatanin butamani fudatamani namota butamani fudataman kanafis matin mallaka Nigeria neira biliona tokko yokan dollar kuma dibbajaaf digdama kaffaluun akka gaddii sifatan gaafatamaniiru naannooma kaaduna bakka budaa jedhamuttis gaafa bitootessa 11 wiixata darbe galgala namoonni 60 butamanii fudhatamu roobii kaleessaa jiraattonni madda oduu Reuters'iif himaniiru namoonni hidhatanii namoota butanii fuudhan kunneen maatii fi hawaasa naannoo qusannaan isaa gadi bu'aa ta'e qabeenyota isaa gatii baasan kanneen akka lafaa loonii fi midhaan isaanii gurguruun ijoollee isaanii maallaqaan gaddii sifachuuf dirqamaniiru Nigeriaatti daariktera dhaabbata Amnesty Internationali kan ta'an Issa Sanusi maatiin ijoolleen isaanii jalaa butamanii fudhatamuun waan hammaateef yoo xiqqaate daa'imman miiliyoona 10 qabxii 5 manneen barnootaa deemaa hin jiranii jalaniiru. Akka argannoon keenya agarsiisutti bara 2021 tti qofa daa'imman 780 ol butamanii maatiin maallaqa kaffalanii akka gadhiissan dirqamsiifamaniiru. Bara 2022 tti immoo manneen barnootaa 700 ol cufamaniirus jalaniiru. Hoogganaan humna poolisii Naayijeeriyaa Kaayode Egbetokunii fi bulchaan naannoo Kaaduna Uubaasaanii kibxata darbe bakka barattoonnii fi hojjettoonni manneen barnootaa 286 itti butamanii fudhataman wayita daawwatanitti humnoonni poolisii haaraan 300 eegumsa naannoo kanaaf taasisanii fi warra humnaan nama butan irratti tarkaanfii fudhachuuf ramadamaniiru jalaniiru.
Poolisiin Zimbaabwee ijoolleewwan 251 mana amantaa tokko keessatti hojii humnaa olii hojjechaa turan baraaruu isaatii fi bakka awwaalcha namoottaniis argachuu isaa beeksisee jira.
Dubbii himaan poolisii Zimbaabwee Paawul Nyaati roobii kaleessaa akka beeksisanitti namni umuriin isaa 56 ta'e maqaa raajii Ismaa'el Chokroon Geerwaan jechuun of waamuu fi magaalaa Harareerraa gara kaaba lixaatti fageenya kiiloomeetirii 34 irratti kan argamutti bakka qulqulluu amantoonni jiraatan qopheesseera jechuun daa'imman 250 ol gatii salphaa fi hojii humnaa olii hojjechiisaa akka jiruu fi sakatta'insa mooraa sana keessatti taasifameenis awwaalchoonni hin galboofne 16 akka argaman ibsanii to'annaa jala oolchuu simaniiru. Miseensonni amantoota ta'an 1,000 nama raajii Ismaa'el jedhamu kanaan akka hoogganaman kan ibse poolisiin Zimbaabwee daa'imman 251 mooraa kana keessa hojjetaa turan baraaraman keessaa kanneen 246 ta'an raagaa dhalootaas hin qabani jedhe manneen barnootaallee deemaa hin turres jedheera. Poolisiin Zimbaabwee bakka mana amantaa qulqulluu jedhame nama ani raajii Ismaa'el jechuun of waamuun hoogganamu sakatta'uu hime qorannoowwan biroos gaggeessaa akka jirus hime. argameera. Dubartoonni hordoftoota yookaan amantoota ta'an kanneen mooraa kana keessatti argaman kanneen uffata adii uffatanii rifeensa isaanii uffata yookaan shaashiin haguuganiiran wayita poolisiin ijoollee mooraa keessaa fuudhee atoobisitti fe'u ijoollee keenya nuuf deebisaa jechuun gaafachaa turan. Amantoonni mooricha akka lafa kakuu isaaniitti yommuu amanan amantoota keessaa namni gaazexaa biyya sanaaf deebii kenne tokko akka jedhetti immoo amantiin keenya macaafa qulqulluu irraa hin fudhatamne. Waaqni kallattiimaan seera nuuf kenneen kallattii ittiin gara jannataa seennu nuuf kaa'eera. Manneen barnootaa keessatti barnoonni barataman faallaa waaqa keenyaa waan ta'aniif ijoolleen manneen barnootaa deemuu akka hin qabne waaqni keenya dhorkeera. Yoo ijoollee keenya gara manneen barnootaatti ergines waaqni rooba akka roobsifne nutti himeera. Gogiinsa ala kana jiru ilaalaa. Nuti garuu rooba argachaa jirra. Kennaa hafuura qulqulluu waan qabnuufis gurra keenyaan waaqarraa dhageenyas jaleera.
Ayyee amma immoo gara gabaasa biraatti darbina. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa Jillee Dhummuugaatii fi aanaa Arxummaa Fursii keessatti hidhattoonni faannoo haleellaa raawwataniin lubbuun namootaa darbeera jechuudhaan jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gama biraatiin naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa gandoota aanaa Efraataa Gidimii fi Qaweet keessatti argamanu keessatti hidhattoonni godina addaa saba Oromoo irraa gara Jillee Dhummuugaa irraa garasitti ce'ani namootan ajjeesuu isaanii ibsanii jiru. Tsahayi Daamtoo gabata dabalata qabdi.
Haleellaa bitootessa lama bara 2016 raawwatameera jechuun jiraattonni kaasaniin naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Qaweet gandoota Kurii Birrii Yellanii fi Waaccoo aanaa Efraataa Gidim Molaaleef Nageessoo godina addaa saba Oromoo aanaa Arxummaa Fursii bakka diimtu jedhamtu akkasumas aanaa Jillee Dhummuuggaa keessatti lubbuun namootaa darbuu qabeenyi barbadaa'uu jiraattonni qeef qabeenyi isaaniirraa buqqa'uu jiraattonni naannoo sanaa sagalee Ameerikaaf himaniiru. Ka'umsa walitti bu'iinsa kanaas qaamni tokko hidhattoota faannoo kan himatu yoo ta'u qaamni biraan immoo waraana bilisummaa Oromoo himata. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa Jillee Dhummuuggaa fi aanaa Arxummaa Fursii keessatti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namoota darbuu fi miidhaan qaama qaqqabu jiraattonni aanolee kanneen himanii jiru. Namni jiraata aanaa Jillee Dhummuuggaa ta'uu isaanii himan kan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan hidhattoonni faannoo qonnaan bultoota sabaan Oromoo ta'an irratti tarkaanfii fudhataniiru jechuun haala ture jedhan ennaa ibsan.
Aanaa Jillee Dhummuuggaa askaraa mararee kanaan sanbata guddaa galgala irratti warroota loon keessan maarri faannoo kun gadi bu'ee lole ganda baadiyyaa naannoof tu jedhamu gara daangaa Amaaraatti wal daangeessu kanarratti sanirraan ka'ee reega uummanni duulee ganama barii immoo akkasumatti dhufeetu mufumaammaafi lole ta'ee walitti bu'iinsa sanirraan gara namoota 15 bira kan wareegamani akkasumallee ammoo warroota masoomanaan oleegaa galgala fataru gaadara gara raasaraa dhufanii boombiittanii. Maatii dubartoota nama sadii fi maatii nama lama fixanii.
Naannoo Amaaraa daangaa aanota godina addaa saba Oromoo fi godina Shawaa Kaabaatti irra deddeebiidhaan walitti bu'iinsi fi haleellaan hidhattootaan gaggeeffamu mul'achaa tureera. Gama biraatiin ammoo naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Qaweet jiraataa naannawaa Kurii Birrii ta'uu isaanii kan himan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan hidhattoota aanaa Jillee Dhummuuggaa irraa dhufaniin qonnaan bultoota irratti haleellaan raawwatameera jechuun haala ture ibsa.
Chigiru yetefetterew begorebet hager molale ibalal oromo kabt bokollo sabin lay nabalalen bilo za amaroch
rakon kanu meme ana walla molale jedamutti oromonni ori fidani bokollotti nakani niyachis na jedan warre amara ammo hinyachis tanjichun walitti buinsi egalamera guyadil beta saati kuraniratti dukasni dukabule manningu betaniru nutis ana olitti bakanne bulle dukasni gablechun ture namoota hedduu jalaa horiin fudhatameera. Namni nagaan qonnaan bulaan tokko horii koo hin fudhattan jedhee yeroo dhorku kan rasaasaan rukutan du'eera. Qabeenyi saamameera manaa fi qabeenya keenya dhiisnee baqanneerra.
Lolli gaggeeffamaa ture hidhattoota faannoo fi qonnaan bultoota Oromoo gidduutti jechuun kan ibsan ammoo jiraata aanaa Arxummaa Fursii ta'uu isaanii kan himan nageenya koofan sodaadha maqaa koo hin waamnaa nama jedhanidha.
Yeroo amma humna hidhataa faannoo duufii waan. Qotee bulaa Oromooti. Hawaasa Oromoo raayee nama lamatti waraabessummaa Oromoo waan biyyaa waan keenya waan jedhu Gong Manjiro and Jacoba Mandus in Jidish, Dala Danga Farisi, the Dala Danga on Oromota Afarandan, the Durago on the community. In Manjuru, whatever Aramot is on a fan note from Rami Hadin Kayu.
Lulit Bana, Kayero Kanir, meet Agassi Rajitun Kanipsan, Jrata Gudin Shuakawa, Anna Efratagim Tausani Kanimal, Akanajerum.
Lulli kun kan yero kamirrayu ulfaatada meeshaale garagaraati lulu mana iddu tu gubate qabeenye dunisaamame baayyu ulfaatada
ana dhuma ifaata gidim naanna negeesso akkajraatan kan himan namni maqaansaani akkahiwaam negaafatan waltibu insikun gandoota ollaattis baballateera lubbuna was galaafateera jiran
kanya kawaagi taregeesso ande mootwal
naanna wakenya namni tokko duweera tokko madaayeera aanota nutti dhiyootaan irraammo namoonni afur shantaan duwayiru
jiraatan ana artummaa fursii ka'umsa waltibu insa kanaa enna ibsan
jalqabbii isaantu nama lama nama karaa deemu jiran dahanii madeessanii maqaan isaa fursee yookiin immoo waldaa fursee kan jedhamu achi dhaanii achi maraan deebi'ee yookiin abbaan deebi'ee yookiin immoo abbaan gadhaan ta'ee dhaabu waliin jagaban yeroo nuti jabaatte wanni kun hin danda'amne waan humna ofirraa karaa nuti fi kana karaa ofirraa baratti oona jiyee dhugaatii akkasumatti eegalameeti guyyaan kibbataa immoo bakka deemtu yookiin akkasuma oromoota. Nama tokko dureeti nama lama daachiinle akkasuma wal fakkaataa guyyaan lammataa fuudhata karaa baamasaatiin adda rana karaa bitaa fi guyyaan lammanuu nama fursiisa.
Dhimma jiraattonni kaasan irratti aanaa jilli dhumuggaa fi aanaa artummaa fursii akkasumas godina addaa saba Oromoorraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uuti itti aanaan bulchaa bulchiinsa aanaa Ifraataa Gidim obbo Albiis Aada Firaash rakkoon uumameera jechuun sagalee Ameerikaaf yaada kennaniiru.
በእርግጥ ተፈጥሮ አችግሩ እንዴና እንዴት ለማለታውን በጣም ሩቅ ነው
ረክንቹ መመረ ገሩ ማልቱ መመጀኔ ጋፈቹፍ ባየፈጎድ ቢልብለ ቆፋን ከወሊን ዱበቻጅ ሩአማ ቀንዶተ ለመከሰቲ ረኮንኩን ከኑማሜ ኔትወርኪን አሞጭ ፈመረ መት ገንዲ ተኮነ ጌሶ ጀደማ ተኮሞ ዘምቦ ጀደማ ጎጢኒ ሳሞ ሞላሌዳ ረኮ ከቀበይ ስሪት ተዳድን ባስነ ጅራቱኒ ቡቃኒሩ ኔትወርኪ ሲነርገነ Hoggansa gudina adda saba Oromo walinis walin agarre. Hoggansi olaanaan gara naannoo deemaniiru. Kanaaf walin dubbisne. Ammatti naannawaa sanatti sagaleen rasaasaa hin dhaga'amu. Garuu rakkoon akkasii deebi'ee hin uumamu jechuun hin dandeenyu.
Itti aanaan bulchaa aanaa Ifraataa Gidim nageenya waaraan akka jiraatuuf olaantummaa seeraa kabachiisuun cimee itti fufu qaba jechuunis ibsaniiru. Walitti bu'iinsa yeroo yeroon mudatu kanaaf abbootiin amantaa, abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa araaraaf mariidhaan akka furmaata argatuuf hojjechaa turanis furmaata itti fufiinsa qabu fiduu hin dandeenye. Rakkoo naannichatti irra deddeebiidhaan mudatuuf gama tokkoon waraana bilisummaa Oromoo itti gaafatamaa taasisaniiru. Gama biraan immoo hidhattoota faannoo. Haa ta'uuti hoggansi waraana bilisummaa Oromoos ta'an kan hidhattoota faannoo humnoonni isaanii namoota nagaa irratti akka hin xiyyeeffanne ibsuun himannaa isaan irratti dhiyaatu kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Aye, yemu gara Amerika tidebun mo ban media hawasa namutan milioni dibato kofi milioni terubata ma oli yero amma itifaya damajiran ufin. Dabata bite dance jedamu kani lami China tin hogganamu inni TikTok jedame bekamu akka abbumman isa lami China jalabau tauba nan mo United States katti akka dabarsonsasisa uguramu bakabu onni manamare bakabu otamotuma United States robi kalesa seratu manijiru imma kanarratti gabasni Catherine Gibson VOA afi kopesite timichi fala mirga yada ofi bilisani ibsachu wanta efi keka umajira jetteti manni mare sera murtesuta yokan senetimo inkufisa yokan yummo akawjira no le tasita jedametu yada majira gabasa kana tujube horatu harga qaba
waggootaaf waa'ee iccitii eeguu appii miidiyaa hawaasaa beekamaa kanarratti yaaddoo qaban ibsaa erga turanii booda seeratumtoonni yuunaayitid isteets tarkaanfii ijoo roobii kaleessaa fudhataniin tiktook dhaabbata haadhoosaa kan chaayinaa baay'ee daansirraa akka adda bahu gaafatan miseensi mana maree kan paartii rippaabilikaan kaatii maak mooris roojars akkas jedhu.
Today we send a clear message that we will not tolerate our adversaries weaponizing.
Harra erga ifate kan nuti dabarsin mormitoonni keenya walabummaa keenya akka meeshaa waraanaatti akka fayyadaman hin eeyyamnu jedhan. Deeggarsa guddaa kan paartilee lamaaniitiin wixineen seeraa sun TikTok nageenya biyyoolessaaf balaa ta'uusaa beeksisaniiru.
Americans need to ask themselves whether they want to give the Chinese government the ability to control.
Lammiiwwan Amerikaa dandeettii daataa isaanii to'achuu mootummaa Chaayinaatiif dabarsanii kennuu isa jedhu yookiin immoo mootummaan Chaayinaa odeeffannoo isaan argatanii akka inni to'atu akkasumas daataatti gargaaramuu isaanii to'achuu fi dhiisuu isaa of eeggachuu qabu.
TikTok himannaa sana haaluudhaan wixinee manni maree baase sanaan uguraa ittiin jedhe. Kanneen seera sana qopheessuu gargaaran immoo faallaa himannaa sanaa dhaabbataniiru.
Our intention is for TikTok to continue to operate, but not under the control of the Chinese Communist Party.
Akeeki keenya TikTok akka itti fufu garuu to'annoo paartii kommunistii Chaayinaa jalatti miti.
Chaayinaan TikTokiin ilaalchisee kibxata darbe sagalee kenname balaaleffattee jirti. Dubbii ministirii haajaalaa Chaayinaa Wang Wenbin komee Chaayinaa akkas jechuun dubbatan.
United
States TikTok nageenya biyyaalessaatii fi balaa ta'uusaa ragaa tokkollee hin arganne. TikTok hordofuu dhaabeen beeku.
Seeratumtoonni United States hedduuf gareeliin walabummaa siivilii hedduun appii kanarratti fuulleffachuun kan haqaa miti mirga walabummaan dubbachuu lammiiwwan Ameerikaa daangessuudha jedhan.
Any ban on TikTok is not just banning the freedom of expression.
Ugurri TikTok kamiyyuu walabummaa yaada ofii ibsachuu ugguruu qofa miti. Dhugumatti diinagdee biyya keenyaa irratti miidhaa guddaa geessisaa jirtu.
Seerri TikTok ilaalchisee ba'e kun iccitii daataaf walabummaa dhuunfaa ilaalchisee falmii ka'e haaromse. Kanneen lammii Ameerikaa sagalee kennan keessaa Kool Toomaas akka jedhanitti TikTokii caalaa jireenya lammiiwwan Ameerikaa keessaa dhimmootii hedduutu hir'ate jechuun uummanni nyaata bitachuu dadhabaa jira nuti garuu waa'ee appii miidiyaa hawaasaa tokko yaaddufna jedhan. Pirezidaant Joo Baayiden yoo seerri kun sanatiidhaan raggaasifame seera gochuun nan mallatteessa jedhaniiru. Gareen duula filannoo Baayiden jalqaba waggaa kana dargaggoota filannoof sagalee kennan dhaqqabuuf jecha TikTokitti makamuunsaa ni yaadatama.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbaniitti darbina. Waa'ee fayyaati. Ogeessa addaa waa'ee onnee kan ta'an Dr. Tasfaayee Taliilaatii fi aatii warraa isaanii Dr. Obsaneet Mariid baatii muddee bara darbe 2023 dhaabbata Heertattaak Itoophiyaa Inc. jedhamu hundeessani. Kaayyoon isaaniis namootani dhukkuba onneetii fi hidda dhiigaatiin rakkatanii Itoophiyaatii fi sanaan alas jiranuu fi tajaajila fayyaa kennuudha. Dhiyeenya kanas ogeessota hojii tola ooltummaa irratti bobba'an kan biroo dabalachuudhaan gara Finfinneetti imaluudhaan dhukkubsatootaa fi yaalii kennanii deebi'anii jiru. Waa'ee kana irratti Dr. Tasfaayee Taliilaa kan asoosiifte jaallannee gammadaati. Akkas jedhu.
Maqaan dhaabbatti keenyaa Heertattaak Itoophiyaa jedhama. Onnee fi hiddoota dhiigaa kan baay'achaa jiruu fi namoonni baay'een biyyoota galii xiqqoo fi giddu galeessa qabanitti akka biyya Itoophiyaatti baay'achaa waan jiruuf isa hamma danda'ameen gargaaruuf dhaabbate. Wanti nama gaddisiisu namoonni baay'een kan du'aa jiran biyyoota galii xinnoo fi giddu galeessa qaban akka biyya Itoophiyaa fi mosto Afrikaa jechuudha. Kana waan ta'eef wanta lafarra jiru immoo waan beeknuuf namoonni baay'een akka du'an namoonni baay'een akka warafaa eeggachaa jiran jechuudha. Mana hakimitti namoota quba kana hakimuu danda'an biyya kana akka voluntarii jechuun tola ooltoota walitti qabnee gara biyya keenyatti fudhannee dhukkubsattoota kana hakimuuf tajaajiluuf isarras darbee hakimoota biyyattii immoo barsiisuuf. Feeziin tokkoffaan hojjetamee jira. Guyyaa 10 biyya turre kaardiyaa seentarii Itoophiyaa tokko san keessatti namoota 6,000 oltu dabaree eeggachaa jira. Isaan keessaa gruuppii xiqqoo funee deemne laaluuf akkamitti akka hojjetus namoota 32 yeroo dheeraaf eeggachaa kan turan hakimuu dandeenyee jira. Kevin Lamatamo demuuf qophaa'aa jiraa jechuudha. May 2024 jechuun ji'a tokkoon booddee deemuu yaalaa jira. Teknoolojii fi hojii kana gara biyya keenyatti akkamitti suutuma suutatti dabarsinaa kan jedhu irratti hojjechaa jira. Uummata yaalaas barsiisaas jedhu jaalala.
Ogeessota fayyaa onnee tajaajilan gaafa jettanii baqaqsuudha moo waan biraati?
Dhukkuboonni hiddoota dhiigaa jiru coronary artery disease kan jedhaman jechuudha. Hiddoonni dhiigaa gara onneetti baatanii deeman ni cufamu jechuudha. Heart attack jedhamu isadha. Guddaan kan hojjetamu kan amma lafarratti argamnee hojjennedha. Otoo nama hin baqaqsin hidda dhiigaa harkaa yookaan lukaatiin galanii hiddoota dhiigoo san banuu dandeenya jechuudha. Coronary angiography and stenting kan jedhamu jechuudha. Isa dhaanmaani kanan hojjedhe biyya kanattis jechuudha. Namnis hasuma dhukkuba onneetiin du'ee yoo jedhamu hiddoonni dhiigaa sun yoo tasa cufaman yoo sane namni kan du'u yookaan immoo rakkoo keessa kan galu jechuudha. Akkuma carraa ta'ee ottumaachi jiru mucaanni waggaa 31 magaalaa Ambootiin bilbilanii finnee aktilii hojjennee fi lubbuusaa baraaruu dandeenye jira. Kan biraa immoo valvular heart disease kan jedhamu akka balbalaatti kan tajaajilan onneen kutaa 4 gugurdaa waan qabduuf balballoonni suni banamuu dadhabuu yookaan immoo baay'ee banamaniiti sirriitti hin hojjetan. Amma isaan yeroo baay'ee sarjarii barbaadan baqaqsanii suphuu barbaadan. Isaanifis namoota akkas hojjetanis qopheessinee jirraa jechuudha. Inni sadaffaa immoo electrical disturbances kan jedhu sistemii elektirisitiin onne sirriitti waan hin hojjenneef namoonni adda addaa peesmeekarii faa barbaaduu danda'u, difibrileetarii faa barbaaduu danda'u isas nama hojjetu gara sadanii nu jechuudha. Seentariin nu amma irratti hojjechaa jirru seentarii daa'immaniiti. Pediatric center. Kanaafuu daa'imman immoo dhukkuba onnee wajjin dhalatan daa'imman dhukkuba onnee qabaatan isaanifis baqaqsanii suphuu akka hojjetamu hakimoota doktoroota isaan akka isaan irratti hojjetanis qopheessaa jirraa jechuudha. Kanaafuu hamma nu danda'ame nama 1,000 jira yoo jennu nama guguddaa qofa miti. Daa'imtis jiru, dubartoonni jiru, hundinuu jiru jechuudha. Dhukkubni isaan qabaatan immoo adda adda elektirikaalii ta'uu danda'a, kan hidda dhiigaa ta'uu danda'a, kan baalbitis ta'uu danda'a jechuudha.
Nama meeqa wal'aantanii deebisana?
Nama 32 hojjennee nama 30 nu qopheessanii amma garuu akkuma waliigalteen keenyas guddachaa deemutti otuu listii sanittis aksesii qabaanne namni kun baay'ee waan dhukkubsataa ta'eef eenyu akka dura akka hojjetamu akka hirmaannu gaafannee jirra. Memorandum of Understandingis walii mallatteessinee jira seentaricha wajjin jechuudha. Wanni nu yaadaa jirru seentarii sana akka habitti fayyadamnee akkamitti tajaajila kana achilii uummata baadiyyaatti gadi buusuu dandeenya kan jawarattis haasa'aa jirra. Elektirooniik meedikaal reekardii otuu gashinee namni kun hundi amma peepparii irra jiru. Keessa deemanii eenyutu hatattamaan hakimamuu qaba, eenyutu immoo turuu danda'a kan jedhu namoota piraayoritii argachuu qabaatan kalaatan nus ibsinee jirra. Isaanis beeku. Nu garuu intarestiin keenya achi turuudha. Achitti lafarratti pirezensii qabaachuu gara baadiyyaatti tamsa'uu yaaluudha. Uummata hamma dandeenyu primary prevention yookaan immoo akkamitti akka dhukkuba ofirraa ittisa barsiisuudha. Kanaafuu tiimii bildii gochaa jira. Deemnee nama 30 hakimnee deebi'uun akka biyyaatti yoo ilaalte nama baay'ee xiqqoodha.
Amma deemtanii argitaniitu hojii hojjettan keessatti wanti rakkoon si mudate jira?
Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in immoo akkuma Afrikaatti kaardiyoovaaskular diziiziin nama baay'ee akka ajjeesu atteenshinii akka laatamuu fi qabu piraaktikaaliin taa'u. Akka lakkoofsaatti beeku garuu fandid diziiz kan jedhamu jiru HIV, maleeriyaa. Isaan barbaachisummaan isaanii akka jirutti ta'ee tiibiin maleeriyaan tu kombaayinii gooteyyuu kaardiyoovaaskular diziiziin ni dhiyaatan. Kanaafu ministeerri fayyaa istiraateejii isaanii jijjiiruu qabu. Akka waraqaa non communicable disease jedhanii baasaniiru isaan keessaa tokkoffaan cardiovascular disease by far tokkoffaadha jedhanii callisuu otuu hin ta'in fundis awareness akkasitti restructuring gochuutu nurra jira. Waan goonu akka jijjiiru qabu baasaa jirra. Isaanis kana baranii restructuring gochuu qabu fundii.
Dooktar Tasfaayaa Lammuu Taliilaa gaaffii keenyaaf deebii laattaniif hedduu galatoomaa.
baaye isinille galatooma waan afeertaniif jaalame.
Aye, sagalin Amerika segantan afan oromo kopi harap kamu kan marah wata kopi kenyerati ada kapdan VOA afan oromo .com jenahan warga kara Facebooki Twitter yokan XD Tifinisto Grammy Kenyani Nuargacu dan desu amma kopi Kenya boriti waliti debinuti bakwan wajinin turtani fi isinggalati fajah amma kopi Kenya boriti waliti debinuti bakfajir tanuti fayyata asinin jenah nagati bulat.